Şimdi bu kurultayda min ikinci tapta katlaşan dörtüncüsünde de buldum ben bu yılda. Elbette bunda kusul kazan, Tatarlar isimden kazan, bölüge bütün yarada kongresen kazan, bölüge isimden de fırsattan faydalanıp çıkışını yapsa, bu anda da tervinlerine kırtıp dağında gelecekte bana bizi bizden işleyen işlerimizin tecrübesinden alıp gelecek tervinlerimiz olur deyip. Şimdi tilekler var idi, bizim halkın tileği, bizim mesulunda Kazan'da yaşayan aktivistlerine, bana zanda kırkına kişilerinin de şöyle direkt bizim dilekçilerin sahip olanda da cevap buldu, konferansı sonuç konferansı da tekrar da buldu, şu dilekçiler ona tekrar da biz bildirdik. Elbette bugün de Kazan şehrinin cevabı olarak eğer onda çalışma fasan dres olur diye böyle biz bizim takdimlerini direkt.
Kongres kurultayı minberinden indirekt takdimler yongıratırga hesaplaysız.
Bizim de onun takdimleri var. Elbette bu direkt bizim buna bizim de tüm ağır yerge bulu. Artık yıllarda ne bu bizim marşı məqlumat çaralar aşağı bizim buna bu millet, din, hukuk, Tatar tel hukukları meselesinde nindir yazılışlar var. Bizim de buna bu yıl din meselesinde de kütüne hiçbir ağırlıklar geçirdik. Elbette bizim Tatarsa cilgine, halkına, devletine para. Bak buldu. Elbette bu bizim şuna göre bizim direkte. Buna şu kadar ki Kazan'da üniversiyada bulunan olsak, üniversiyada bir tane spor kralı tügel, o bizim Tataristan bilen Kazan'da gana bilgisi bütün dünyada tügel, o buna çiğ tübeklerde yaşayan Kazan'da Tatarlar, Tatarların bağları da onların iş mandatı istedik. Biz yaptan Tatarların nindi bulanın, nindiyanın kişileri bulan tarihlerini bildirdik. Nasıl fırsata faydalanıp, onun buna Tatar halkının, Tatarının bütün tırmışı bilen tanıştırsa gidi. Buna ayıp gittim ki tübeklerde yaşayan bu bağlar bizlerin babaların, ataların, koyu yaşayanların kilip kürseler, Allah tağındamında tartılırlar idi.
Tatarlığın Kazan'ın Tatar başkalası buluğun kürsetu için eli kubrak işler işlerge gerek deyip eytesiz indi.
Hayır, elbette bizim yanında tüp güne tüzü işler var. Biz tüp güne maturlata, şekerini maturlatarız. Elbette bu bir yakışı, biz onlara bir şatlanırız. Şu vakitte bizim yanında Kazan bölüge bilen hani Akçevr ayında bana bilsin bir tüberekte. Oturan bir hakimiyet güçlükleri bilen, deputatlar bilen, cemiyet güçlükleri bilen, ben şu üniversitede hem Tatar dünyası diken. Elbette ben hani yüzüm anı o meselede var var. Bizim Tatar sporçuları yu iken bir olmadan. Elbette bu nefret onu da itilir. Bu itilir bizim Tatar deyip biz yüzü Tatar deyiriz. Hemen üniversitede, ülkeye yatıran üniversitede. Hani bugün günde de bizim Tatar sporçuları yok. Biz hani esli izli, ben şu bizden indi İrik Zimurov var. O вот на это было синтез командасы. Он яшьләрнең университетда сборная Россия сборнаенең тренеры. Ул безнең синтез командасының капитаны иде, ул беренче тапкыр шул команда инде безнең чемпионнар булды. Менә ул күтәргән команда инде. Татар үзе Казанда яшәп, үсеп.
Тел тибегездән аңлавымча, татар яшьләре спортка спортка гомумән тарту программасы юк татар яшьләрен, татар яшьләрен спортта үстерү программасы юк. Димәк, моны нәрсәдер эшләргә кирәк бу өлкәдә дә.
Әйе, мин монда аны әлбәттә юк дибәк. Turdan tura etmem çünkü yani ana ande sevabı fazla alalım ki mi? Şu vakte etmem ki de bizim ne Bulgar sporcularında şu İrik Zimurov mu başkalarına mı bizim bir fikir propagandalar no alarına kusatı alarga nindir iski var aların Tatarların kusatı eğer bizim de yaşlar üzeriz de Tatarların sportmenlerini kübrek bulsun deyip ben şu yaşlar üniversitesine hazırlengende alar Tatarlar kübrek bulsun deyip ben şu satıp alganlar tügel hem de üzeriz de üsken elbette o bir bugün kendi örnek bulurak diye şu kişiler. Eğer o Tatar bu, Tırman bulsa, o bitinde yüzü bizden üniversiteye başlattı değil, şu sınav aşağı biz yüzü bizden kuset alalım.
Ferit Efendi, şula yok muna bu sınıfı vakıttağı Tatarstan'dağı vəzgiyyət, din ülkesindeki vəzgiyyət qoraltıp kursatıldı deyip. Hakiki dürüstlüğünden deyindi, birgerek de başka yakarak avuştu deyip anladım min. Emine bu kongres minberinden etken vakıtta siz neşi gerek bu muna basım yasarga uyluysuz? Neşi gerek muna muna nerseşlerge gerek Tatarstan'ı qoraltmasınlar için?
Benim fikrimce indi muna onda bu yıl bulan hallerde elbette bu bir kirekmeden kızlanış karşılığı buldu. Elbette benim izin içinden ötürüyorum. Biz buna bu yıl indi Tatar İslam'ı turunda akıp nesiliyiz. Elbette o İslam bizden evi babalardan kolganı biz bütün biz biliriz. O indi muna sahil çırından 90'lı yılların hala yuvalıttırdı. Bizim de kütbine kişi dinen yarak iki doğum тиге динсиз болду дегенге була инде динен ирак болду шуга көрө биздин шул мына үзүбүздүн татар да болгон ул дин ул эзрек кине артта калды десек була бүгүнкү күнгө караганда шуга көрө мына бул ниндидир бүлүшүүлөр башланды албетте мен айта чекилет дүйнө татар конгрессинин барлык тилектерде жашаган татарлардын бул маселе үзлөрүнүн тили шикелле өзүнүн милләте шикелле дини да шулай болууга тийиш албетте ар бир киши өзүнчө жашарга тийиш мына бул милләт менен дин дегенде милләт менен тең болгондо гана анын келечеги болор чүнки мен көрүп турам мына көп кенә киши кайсылар тиги бик милләтчан була мына анын тиги дин ул экинчи орунда аны бик ойламый ул кайсылар мына бик динге китип мен китип мына биздин мен мусулман мен тиги татар түгүл десең да ошондой кишилер да бар албетте мына ул дурус түгүл алар ар бирси да мен мусулман мен татар деп менин исемим шулай менин атим ушул деп аны өзгөртүргө тийиш түгүл албетте мына мен айтып кеттим бүгүнкү татар конгрессинин ар бир тилекте мына бул маселеде өзүнүн милләтин өзүнүн динин үстүрүүдө мына бул традицион деген бүгүнкү күндө тиги ошондой сөзүнө традицион ислам деген өзлөрүнүн ушул исламдын даражасын көтөрүп аны башка диндер арасында да матурлукту көрсөтүп ушундай хурмат ете турган калыпка айланырга тийишбиз мына тиги исламды бүлүп албетте түрлү динде түрлү гана тиги фикирлер бардыр түрлү гана кишилер бардыр биз бүтүнүбүз да түрлү яшта түрлү убакытта динге келебиз түрлү убакытта динде ничектир ниндидир кишилер да учурашабыз фикирлерибиз өзгөрөт албетте ул киши шулай туган шулай болот ул лекин ушул убакытта айтырга керек ар бир кишинин өзүнүн фикири болууга тийиш ул фикир мына бүтүн мусулмандар һәм башка дин ахирлери да алар татарстанда дус жашарга тиешлер ул эгер андай мына керекмеген сөздөр керекмеген иштер болсо бул кызганычка каршы социаль проблемага көчүргө может айтып кеттик һәм шул мына тиги мусулман кишиси ул башка юнелисте китип дурус барбы десең ул бит инде биздин татарстанда жашайт биз аны бир кая да чет элге да чет тиги көрші тилектерге чебоксарга манда ягни мариелга да жибере алмайбыз ул биздин татарстан кишиси анын ниндей гана бүгүнкү күндө фикири болсо да ул биздин киши биз аны хурмат этип жаратып мына бирге жашарга тийиш деп ойлойм бигирээк да ул биздин милләт биздин дин кишиси болсо
демек сиздин фикириңизче ушу милләт һәм динни бирге өстүрүү бирге барырга тийиш конгресс тарафынан деп айтасыңыз килә инде
имамдар форумун уздурду бит инде анда концепция тәкъдим этилди албетте ул концепцияны караганда анда бүтүн маселелер хал этилген була алардын бирси шул инде биз айткан эргечте мәхәлле темасы мәхәлле татарская община мына ул мәхәлле да бит инде биздин кулда аны ар бир ар бир ауылдамы шәһәрдәме мына шулай кишилер шул мәчиттер янындамы бирге уюшып бирге ниндидир хәлләр итеп мына киңәшләсәләр бир бирсенә ярдәм итсәләр мына шул мәхәлле бик кирәкле эш деп ойлыйм мына биздин бул эште чөнки дәүләт милли мәсьәләгә бик күп үзе тыгылып ярдәм итә алмас халык теләге булган кешеләр алар үзләренә үзләре зур ярдәм итә алырлар дип уйлыйм диния нәзарәте менә бөтен мөселманнар белән эшләргә тиеш дип уйлыйм мин һәрбер теге мөселман ул милләте аның нинди ни ул менә безнең татарстанда туган яшәй икән эшли икән татар бөтен менә иманлы татарлар булыр өчен бөтен дөнья татар конгрессының әгъзалары чит төбәктә яшәгәннең оешмаларының жетекчилери лидерлары мына ушул маселеде хазыраттар менен имамдар менен бирге мына бул саясат алып барсалар албетте анын даражалары да зуураак болор эди бир бирисине хурмат да айтырлар бүгүнкү күндө кызганычка каршы мына көп кенә иштебиз биздин татарлар түрк шәһәрде икиге бөлүнгөндөрү бар үчкө бөлүнгөндөрү бар бир бирисин тиги ничектир бирси анын конгресс деп саналып йүрөт экинчиси автономия деп саналып йүрөт ул алай болууга тийиш түгүл бит инде үчүнчүсү ул мына тиги хазырат мында ягни ул тиги мусулман деп йүрөй ул мына андай айырылуулар болорга тийиш түгүл бир үстөлдөрүндө отуруп бирге ничектир мына бул айткан маселелерни мына биздин даымында болгон бүтүн татар конгресси өтө турган форумдардын дин ахилерин жыйгандын бирге отуруп мына мында тәкдим иткен биздин татарстан жетекчиси тәкдим иткен тәкдимдерни уйлап нерседир анда иштеп ниндидир ортак тилге келип мына ушулай дәүләт керек бизге кызганычка каршы көрүп турабыз мына ушул жыйылуулардан әлі жыйылабыз да шуның белән бетә икенче жылга кардык андан соң сурыйбыз мына бизге дәүләт ярдәм итми бизге нерседер керек деп күтүп турабыз албетте шул балалар мәсьәләсен әйткәндә балалар бакчалары юк дейбиз мәктәпләр юк дейбиз албетте биздин балалар мені өзіміз ата-аналар бүгінгі күнде түгел һәр вакыт мен шулай татар классларына илтергә бер ниндидер ул чиктер бүгінгі күннең кирәкмәгәнлеге мен шул институт элекеттеге әйтәләр институтка бара бит уланда рус телендә укый дип әйтәләр хәзер инде шул егер дип кушалар Әлбәттә, бер кемдә бит татар телендә генә укып, син рус телендә сөйләшмә дигән бер кешегә бер балага да әйткәннәр юк. Әлбәттә, безнең менә бу яхшы итеп, дөрес итеп пропаганда татар теленең матурлыкларын күрсәтеп, һәрбер ата-ананың менә минем бала татар телендә сөйләсен, мине әтием, әнием дип мөрәҗәгать итсен дигән андый теләкләр булса, әлбәттә, татар баласын татарча да, рус телендә дә яхшы итеп, һәм шул вакытта башка чит ил телләрендә дисә, ул бит инде безгә, үзебезгә дә, балаларыбызга да, дәүләтебезгә дә зур байлык.
Сез әйттегез мендә татар теле мәсьәләсен, бу конгресс кырылтайы татар теле катлаулы вазгыят алдында торган вакытта үткәрелә. Инде билгеле булганча Русия мәгариф кануны, яңа мәгариф кануны әзерләнә. Анда татар телен ата-аналар теләгенә калдыру турында сүз алып барыла. Минем сездән шуны сорыйсым килә. Ә бит бала урамга чыккач, шул ук Казанда яшәүче бала булсын ул. Татар теленең куллану дәрәҗәсенә игътибар итә беренче чиратта. Трамвай, троллейбусларда татарча әйтәләрме игланнар? Аннан соң башка урыннарда татар теле кулланылыштамы дигән әйбергә игътибар итә. Менә бу мәсьәләне сез үзегезнең Казан шәһәре бүлегендә, конгрессның Казан шәһәре бүлегендә күтәреп бу турда сөйләшкәнегез бармы? Татар теленең куллану дәрәҗәсе турында.
Әлбәттә, мин әле Казан шәһәр думасы депутаты булганда, 2005 елдан бирле без менә инде шәһәр думасында без анда хакимият белән ул мәсьәләләрне күп кенә карадык, күтәрдек. Әлбәттә, менә ул эшне эшләгәндә, күтәрелгәндә, менә шул ук документ оборот, документ әйләнешләре дә татар телендә дә рус телендә булган дип менә шундый безнең бит конституция буенча шулай. Әлбәттә, ул менә ниндидер вакыт эшләнеп килә. Әлбәттә, безнең хакимияттә барса да шуны хуплыйлар, аны шулай эшләргә кирәк диләр. Әлбәттә, ул озакка бармый. Хәтта аны әйтергә кирәк, оешмаларның барлык җирендә дә татар, рус телендә аларның менә исемнәре дә язылмаган, кайсы бер кабул итү бүлмәләренә кайсы бер кешеләрнең инде шул мәсьәләләрне күтәрәләр, ләкин менә җиткереп эшләп бетереп булмый.
Бәлки бу мәсьәлә турында турдан туры шәһәр башлыгы Илсур Метшин белән сөйләшеп карарга кирәктер. Сезнең аның белән теге кара каршы утырып сөйләшкәнегез бармы Казан конгрессының башлыгы буларак?
Без хакимият белән телефонда анда менә шул Ирик Масурович Арысланов, без һәр вакыт бөтен эшләребезне бергә эшлибез. Илсур Раисович белән безнең бер сөйләшкәнебез бар, аның безне аңлый, әлбәттә, аның сүзләре дөрес шул вакытта әйтеп киттеләр. Казан ул бөтен татарлар өчен нәкә булып тора, шуңа күрә без Казанны матур итеп күрсәтергә тиеш, бөтен аларга нинди эшләр, нинди ярдәм итәргә кирәк һәм үзебез дә үрнәк булырга тиешбез дип шундый фикерләре булды аның. Әлбәттә, без менә шул фикерләр белән бергә эшлибез. Менә аларда инде менә болай ничек эшләргә икән дип безнең әле бергә утырып сөйләшкәнебез юк белсәкәне.
Конгресс резолюция һәм шулай ук инде татар халкының алдагы үсеше өчен әһәмиятле документлар кабул итәчәк. Бу документларны кабул иткәч, сез үзегезнең Казан шәһәре бүлеге белән бу документларны анализлап, нәрсә эшләргә мөмкин булачагы турында сөйләшү үткәрергә планлаштырасызмы?
Ул программалар төзергә уйланыла, әлбәттә, менә ул тәкъдим ителә торган концепцияны карап, безнең әле бүген көндә дә менә шул ук без инде ишетеп теләделәр нәрсәндә булган ул концепцияны күп кенә әле тәкъдимнәр булыр безнең яктан да һәм шул вакытта эшләр күп эшлисе бар инде аны әлбәттә мин үзем генә дә эшли алмыйм аны хакимият белән генә аны менә безнең халык белән бергә интеллигенция халык интеллигенция белән гади халык белән дә шул менә бөтен халык белән бергә эшләү мәсьәләсен уйларга кирәк.